maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it is 7:03 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrel.
At it's Wednesday, mga katropas. And it is the third day para sa ating week na pinag-uusapan natin ang mga ghost so early in this 2018. Ano? So, bakit nga ba natin pinag-uusapan ang ghost, mga katropa? Kasi, agosto na.
Yon.
Yun na nga.
Galing natin, di ba? Agosto na, anything ghost na. So, mga tukol sa mga ghost, pero syempre, dito sa Tropang Radyo, natutwist natin yan sa ating sariling mga diskarte, ano?
Mm-mm.
At dun sa mga nakaraan na nating mga episode for this week, yung napag-usapan na yung ghost month, nung Monday. Mm-mm. Tapos yung ghosting na term. No. Kahapon. So ngayon naman, tungo naman tayo sa bagong ghost naman. Ano? So mga katropas, for today, yung pag-usapan natin ay ang mga ghosts from the past.
Ayan.
Yung mga ayaw natin, mga lumang ghosts.
Luma nang nanggugulo.
Nanggugulo pa eh.
So first question ko muna sa inyo mga katropa, naniniwala ba kayo sa ghosts?
Naniniwala ba tayo
Katropang
sa ghost?
Mm-hmm. Naniniwala ka
ba? Yung literal na ghost.
Oo, yung literal na multo na...
Ano ba? Parang...
Charot.
Kasi hindi ko masabi siya na kung ano yung basis ko sa paniniwala o hindi paniniwala. Mm-hmm. Never pa ako nakakita. Pero daw sabi nila... Nung bata ko, may kaibigan ako nakatira sa puno.
Oh so, my God!
Yun. Hindi ko alam kung feeling ko nakakaramdam ako, pero hindi ko alam kung takot ko lang yun. Imagination ko lang din yun. So, yun. Hindi ko alam din yung sagot kung naniniwala ako hindi. Pero I think mayroong mga spirits talaga na pwedeng, you know, nakasakit sa'yo, nasaktan mo, nagulo mo, nabulabog mo, itong paparamdam sa'yo.
Ikaw naman katropang Anika.
Ako, parang hindi ako masyadong, hindi na form kung naniniwala ba ako talaga or hindi. Parang pag tinanong mo ako, wala akong yes or no. Sasabihin ko, hindi pa ako nakaramdam.
Mm-hmm.
Pero ang dami kong mga encounter kung saan maraming mga tao na na kilala ko na may first-hand experience. Pero syempre, hindi ko nga rin alam kung totoo yung mga yun. Kaya, kaya hindi ko rin masabi na naniniwala ko. Pero, parang takot ako. Minsan kasi takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam kung ano. Yun. Mm. So, takot ako sa mga multo. Kahit hindi ko pa sure kung meron ba talaga or naniniwala ba talaga ako na meron.
Okay. So, given that, no, kung... Ano naman kayo, kung bibanggitin naman sa inyo yung term na ghost, ano yung naiisip nyo? Whether or not naniniwala kayo na that exists.
Ano naisip namin pag narinig namin yung ghost?
Mm-mm.
Ghostbusters, hindi joke lang. Ghost. Siguro dati, kasi mas may meaning yung salitang multo kaysa dun sa ghost. Kasi English yung ghost, eh, di ba?
Para mas makaka-relate tayo sa multo.
Multo. Pero yung ghost sa akin, siguro mas dahil nauso nga yung concept ng ghosting, baka pag sinabi yung salita ng ghost, baka yun maisip ko. Ngayon, sa panahong ito, okay. Yun siguro. Pero yung nakakatakot, hindi ko siya na-associate dun sa salita na yun kasi gusto ko to sa mga mumu sa multo. Kaya mas... Takot pa ako sa monsters eh, kaysa doon sa salitang ghost.
Mm-hmm. Monsters.
Mm-mm. Monster.
Mas takot. Okay, sige. Ikaw na mga katropang Shrel.
Ako, nakarelate ako doon sa sinabi ni katropang Anika eh, na hindi kasi, pag sabi ghost, hindi agad yun yung naiisip mo, parang more like Casper, ganyan. Mas ano sa akin eh, mas, the word itself, for me, ay something na, ano ba, hindi siya masyadong ako nakarelate. Para siyang character sa movie, ganyan.
Fictional.
Para fictional. Oo, ganun.
So, hindi siya yung marelate mo sa everyday life.
Mm, ikaw katropang Mark.
Well, ako naman, yung sa ghosts, naniniwala ko na may mga entities na, kumbaga, yung hindi mo nakikita pa, mga nadarama lang. Pero yung...
Hindi mo pa nakikita. Nadama ko pa lang.
Oo. Diba? Yung sa ghosts kasi, hindi pa ako nakakakita ever.
Mm-mm.
Pero I think nakaramdam na ako. Pero parang si Katropang Shrel, parang hindi ko sure kung yung nakaplant lang ba sa isip ko na, kumbaga, kasi may napanood na ako, may mga nakwento na sa akin. So may mga ina-expect na ako. So napapangunahan ba ako nung expectation ko? Or meron na ba talaga ako nararamdaman na certain na fear or lamig? Pag kunwari, malamig or malamig talaga. Or kung madilim, ganyan.
Oo.
Or kung nasa gubat ka.
Ba't ka napunta sa gubat?
Well, sa antipolo, mga bundok na antipolo, talagang hindi may iwasan minsan. Nasa gubat ka na.
Bundok yun.
So, anyway, yung sa pagtingin ko naman kung ano ba yung mga ghost, usually nakikita yung na-imagine ko mga parang forma siya ng tao pero puti siya or parang see-through, yung ganun, na pwede siyang makita, as in kasi parang yun yung forma niya nung buhay pa siya So sa ganung paraan parang nagiging totoo siya for me, na yung kumbaga possible siya na mangyari. Hindi ko lang alam kung paano siya mangyayari.
Magmamaterialize.
Oo. Baka mamaya yung mga concept ng ghost is something na ay yun yung napapaisip ko kung nauna ba yung konsepto na may mga ghost, or yung nauna ba ay yung fear.
Pwede naman.
Naintindihan
ako,
nyo ba?
Oo. Ako kasi, minsan kahit wala naman, bawa madilim, tapos merong form, bawa damit, ganyan, o kaya...
nakasampay, ganyan.
Oo, nakasampay na something. Like, kung inisip na mo muna agad yun, kahit hindi naman.
Oh, like any ghosts, di ba? Like, you know, our concept of ghosts now. Mm-hmm. Pero, minsan ko ano-ano nabubuo sa imagination mo.
Yeah, kaiba talaga. So, yan, given all of that na na-establish natin, kung ano yung mga ghost para sa atin, idagdag na natin yung other ingredient from the past, di ba?
Mm-hmm.
So, if you think about it, mga katropa, di ba, yung ghost from the past, technically, siguro lahat ng ghost ay from the past. Kasi may napagdaan na sila to be able to be ghosts. Naniniwala ba kayo dun? Or do you agree with that? Idea.
Parang na-ghost na sila kaya.
Na lahat ng ghosts ay from the past. Kasi diba yung konsepto na to be able to be a ghost, kailangan mamatay ka muna para makabalik ka. Diba? Or is it an entity in itself na pwedeng meron kang sariling ghost nang hindi mo siya na-encounter at all sa past mo?
Naisip ko kasi hangga't hindi mo pa siya na-encounter, hindi pa siya related sa iyo.
Mm-hmm.
Kaya hindi mo siya dapat katakutan. So halimbawa, oh nga no, paano yung mga nagpapakita na multo doon sa sa Balete Drive. Eh di ba hindi ko naman kilala yun si Ate Girl.
Si Ate Girl talaga.
Ate Girl.
Pero pero yung sa konteksto ng multo ng
personal ghosts, di ba?
Oo, dapat na-encounter mo na sila bago mo muna sila katakutan. Siguro, meron kasi dibang tinatawag na ghost of the future.
Oo.
Pero, parang related pa rin sa'yo eh. So, ibig sabihin, it doesn't mean kung saan siyang time period ng buhay mo.
Mm-hmm.
Basta,
encounter mo.
Oo, siya. Basta ikaw takot ka dun sa bagay na yun, siguro multo mo yun.
Mm-mm.
Diba, halimbawa, yung pagkain ng, halimbawa, parang ayaw na ayaw mo talaga kumain ng gulay.
Yeah.
Tapos, bawas ka tropang girl, ganyan.
You're dreading something in the future na kung saan mapupunta ka sa sitwasyon na gulay lang kakainin.
Oh, man.
Diba? Parang multo ganun sa kanya yung gulay. Oh. Kahit na gulay lang yun para sa atin. Kinakain naman natin yun.
Ako, iniisip ko naman na ano, kasi multo talaga ng nakaraan, malamang nakaraan yun. Pero yung mga multo, na halimbawa pagka-graduate mo hindi mo alam kung saan ka pupunta o kaya nandun ka sa point ng buhay mo na where am I going? Mga ganun mapa-question mo. Multo siya ng future eh, di ba? Na dahil minumulto ka, parang yung minumulto konsepto ay ginugulo ka, ginagambala ka. Ganyan siya. Na ano na pa mangyayari? Ay, dahil yun nga unsure, di ba? Dun sa uncertainty. Yun yung konsepto din. Yun. Nandyan ba o hindi? Ganyan, di ba? Patungo ba dun o hindi? Yung mga ganun mga bagay na or nararamdaman
niya o hindi.
Ganyan. Di ba? O kaya nararamdaman mo na something na not good. Mm-mm. Diba? Parang kami numulto din nun sa konsepto na yun. So, parang hindi siya lagi sa past kung sa ganoon. Pero yung specific kasi yung ghosts from the past or multo ng nakaraan. Kasi, ano yun eh, yung konsepto ng pagiging haunted nun ay dahil dun sa history na hindi pa nare-resolve. Or hindi mo pa ma-shake off. Parang ganoon.
Okay. So, para siyang yung, ano, well, sa present mo siya kasi it dictates where you can go din, di ba? Or parang, pwede siyang guide na, kumbaga, it makes you think na kung saan ka na ba papunta. There's something to think about, mga katropas. Sa ating pagbabalik, tungo naman tayo sa mga ghost, siguro, na related sa atin. Literally. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling? Love wins! Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat, anak, ha? May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 717 na po, mga katropa, 717 na po. Uh-huh. At nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Annika.
Si Katropang Shrel.
At ako po, si Katropang Mark. Usapang ghosts from the past pa rin tayo para sa gabing ito. So, kanina na-discuss na natin yung mga personal ghosts natin, kung paano ba tayo naapektuhan ng mga ito. At kung nasa past nga ba talaga lahat ng mga ghosts. So ngayon naman, tungo tayo sa isa pang konsepto ng pagiging ghost, no? Kasi lahat tayo, syempre, may pinanggalingan tayo, di ba? Mga pamilya natin, mga ano? Lolo, lola,
boom!
Ancestors.
Minsan sinasabi yan sa akin ng nanay, bumalik ka sa pinanggalingan mo.
Oo, di ba? So, we are descendants from a line of many, many people, di ba? At kung isipin nyo kung totoo ang mga ghost at syempre nag-pass on na yung mga quote-unquote ni Nuno natin or yung mga lolo-lola natin. Pero sa concept, sa pag-iisip na yun, in a way, pwede nating tignan as ghosts from the past yung mga nauna sa atin, di ba? Yung mga lolo, lolo sa tuhod, lolo sa ano pa ba yung mas lagpas pa sa lolo
talampakan?
Sa tuhod, sa talampakan. Paano pala yun kung sa, kung lagpas pa doon sa talampakan?
Sa lupa? Hindi ko alam.
Ano, hindi na ba natin mag-grasp kung ano yung
tatawag? Kung gano'ng kalayo.
Oh. Oh, diba? Masyara na malayo.
Ninuno na yung tawag doon.
Diba? Ayun,
nino,
so...
Ninuno.
So, yun yung mga... Well, for the purpose of our discussion, no, tungo lang tayo hanggang sa lolos or lola siguro sa tuhod or sa talampakan. Diba? Kayo ba mga tropa, how do the ghosts from your past, aka yung mga lolo at lola niya sa tuhod, affect you
your
as a person
current life
right now?
Ako muna, ako marami akong sasabihin.
Oh, sige,
sinasabi ko na. Hindi, kasi ano, may binabasa ako. Ay, nagbabasa ako, nagre-read ako nung ano, Veronica Must Die. Ay, Misas Die. Decides to Die pala.
Ano yun?
Veronica Must Die. Iba yun. Iba yata. John
Libro
Tucker.
Yan ni Paulo Coelho, di ba?
Veronica Decides to Die ni Paulo Coelho. Uh-huh. Tapos may part doon na nasa mental hospital kasi sila.
Mm-hmm.
Tapos yung isang patient doon ay lawyer siya dati. I mean, magaling na siya. Parang nagkaroon lang siya ng severe fear yat. Basta fear yung sabing sakit niya. Pero hindi na siya makabalik doon sa ano, sa tawag dito, sa normal life niya kasi nga, 'di ba? Lawyer siya tapos pumasok siya sa mental hospital, 'di ba? Yung stigma noon, lalo mm-hmm. na yung feeling ko nung setting nung book ay yung hindi pa ganun ka, ay wala pa talaga, as in tabu talaga yung mental health, ganyan.
Uh-huh.
So siya, sabi niya na yun nga daw, yung mga kasalanan ng mga nauna ay tawag dito, pag pinagbabayaran nga ng mga ngayon. So, ang premise niya, eh kung i-represent niya sa isang kaso, si Eva at Adan versus God. Pasintabi po sa mga religious. Ito po ay nabasa ko lang.
Sige.
Oo. Ano, versus God. Parang ang basically ang ikakaso niya daw kay God ay dun sa God ay parang in essence nilure niya yung mga tao doon sa para kainin yung ano, yung forbidden fruit kasi nga 'di ba? Sinabi niya na, "Oh, ito wag niyo kainin." Eh syempre parang in essence yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, yun yung mas nakaka-attract gawin.
Uh-uh.
Tapos yung hindi siya naglagay ng signs, ng warning, 'di ba? Parang oh, pag mga 1 meter away, huwag kang lumapit, 'di ba? Mga ganun. Oh, 2 steps away, parang huwag mong gawin 'yan. Hindi niya kinordon off yung ano, yung tree o kaya hindi niya nilagay doon sa labas ng paradise. Hindi niya doon plinant yung tree na 'yon. Mm-hmm. Kung ayaw niya naman talagang ma in essence mapakailaman or kainin yun ng mga tao, bakit nilagay niya yun dun sa gitna?
Uh-huh.
Or kung saan man niya nilagay, kung sa loob ng paradise, para accessible siya ng mga tao na uh-huh. nandun. So, yun daw ang kanyang, ano, ang kanyang defense. So, sabi niya, simula noon, lahat na nung mga kasalanan or lahat na nung mga ginawa ay pinagbabayaran hanggang ngayon. Tapos, hindi ko na maalala pero yung konsepto nga na ano, kinailangan nung nagbago yung isip niya, nagpadala siya ng savior ganyan.
Uh-oh.
Something to that effect. Pero yun, magbasahin niyo na lang po. Spoiler alert. So, yun, 'di ba? Kung yun yung premise ng sagot ko. Kahit hindi mo na alam minsan yung nangyari nung past.
Uh-huh.
parang nakaka-apekto pa rin sa ngayon. So halimbawa yung mga family na dati silang mayaman, tapos may halimbawa nanakawan, parang may umagaw ng mga lupa nila, ganyan, para sa mga teleserye, di ba? Tapos yung present na generation nila, sila na yung naging trabahador doon sa dati nilang pagmamayari na ano, di ba? Na halimbawa hasyenda, ganyan. So, kung yun yung magbabasihin natin, meron talagang epekto yung mga mga ghosts dun sa mga bagong mga tao. Ganun din sa ano, sa families, di ba? Kung halimbawa yung grandparents mo, pangit yung pagtato nila sa mga anak nila. Either positive or negative yun na manifestation for you. Either gagayahin yun nung parents mo or kaya ka sobrang, tawag dito, liberated o kaya sobrang spoiled or alagang-alaga. Kung ano man yung pamaraan na inilagaan ng parents, ng grandparents mo yung parents mo, informed yun, yung decisions nila, informed yun nung either positively or negatively nung kung paano sila pinalaki ng mga parents nila. Diba?
Mm. So, more of sa upbringing.
Mm-mm.
Okay. Kano mga katropang Shrel?
Well, yes, I agree with katropang Anika na, di ba, kung ano yung nangyari sa past, nakaka-apekto. Ang utang ng kahapon, nakaka-apekto sa future generations. Di ba, ganun din siya?
Oo, tayo may utang pa tayo dahil sa kahapon.
Di ba, sinasabi yan sa akin sa akin tuloy, sa atin. Kapag ano pa lang ang daming utang ng Pilipinas, mamanahin mo pa yan.
Totoo, pati mga anak.
Di ka pa pinapanganak, may utang ka na. Dumadami
pa.
Oo, so, 'di ba, may mga ganun din konsepto na may mga ghosts din yung mga nauna sa atin na naging malapit sa atin.
Mm-hmm.
Doon sa ang ganda din sinabi ka tropaan ni kasi minsan wala ka ng konteksto pero naapektuhan ka pa rin. Mm-hmm. Kasi even yung ghost na halimbawa na nagdulot sa kanila ng insecurities nila, tas everyday you deal with that. 'Di ba? Halimbawa yung family mo or yung parents mo ay naging ang tawag dito produkto ng isang broken marriage. So, ano man yung mga sugat nun, nakaka-apekto sa paano nila pinapalaki yung mga anak nila. So, I think, ano siya, may epekto kung paano na ibababa yung ilang mga values, yung ilang mga insecurities, ha? Diba? Na, then, sa anong environment ka lalaki? Kung ikaw ba ang ghost ng past ninyo, yung sinabi ni katropangan ni ka na hasyenda and all. So, pinalaki ka with silver spoon and all. Tapos, biglang bumagsak ang negosyo, lugi. Ganyan. So, paano kaya yung ways na natutunan mo noong panahon na punong-puno ka ng maraming resources at medyo unlimited resources mo versus sa how do you deal with that? Ano yung mga skills din na natutunan mo kung sakaling ikaw ay nanggaling sa isang mahirap na family? Mm. Di ba may mga kilala ka na mahihirap silang family? So, ngayon takot silang magutom. Laging may pagkain dapat sa ref. Laging may mga... basta pag nag-grocery sila, kahit dalawang container pa yung nandun sa bahay na malalaki, kailangan bumili na sila.
Mm.
So, may mga ganong klase ng I think part of ghosts from the past, di ba? Na hindi... may pwedeng maliit, may malalaki, na may hindi madaling i-shake off. Ayun.
Yeah, true. Para sa akin naman, hinaisip ko dito ay yung... Una kong naisip yung tungkol sa global warming . Di ba? Na ang dami nating efforts ngayon to be green, na maging environmentally friendly.
Some hindi. Diba?
Some of us, oo. Pero hindi naman natin siya kasalanan per se na mayroong global warming. Matagal na siya nagsimula. Na kumbaga nagpatong-patong na siya, tapos tayo na ngayon yung nakaka-experience nung the worst brunt of it. So parang napupunta sa atin yung burden na ayusin na siya ngayon para yung mga susunod pa sa atin na generation, syempre hindi sila magsasuffer more on it, diba? Pero yung sa immediate naman, sa kung sa family lang yung pag-uusapan, no, I think yung mga personal kong nakikita na nagiging na kumbaga the way my ghosts, the ghosts from my past haunt me, quote unquote. Kasi yung haunting ng ghost, I think hindi naman siya lagi nakakatakot. Sometimes it's something na maganda rin na imagine na meron kang kamag-anak na ano, namatay na tapos nakausap mo pa siya. 'Di ba? Yung magiging first initial reaction after mo siguro matatakot ka, 'di ba?
As in nagmulto siya sa iyo doon?
Oo, 'di ba pag kinausap ka ng alam mong namatay mo ng lolo. Unang magiging reaction, oh, hindi dapat 'yan nangyayari. Pero if you think about it, it is something beautiful to experience kasi yung reality mo na alam mo you were certain na hindi na kayo makakapag-usap ever again pero nakapag-usap pa kayo, 'di ba? If you think about it, maganda siya na experience, I think. So yung sa ganoon naman, hindi naman siya yung literal na nakausap ko yung mga lolo ko ganyan sa tuhod. Pero yung alam kong nare-reap ko pa rin yung benefits hanggang ngayon. Kasi yung lolo ko sa tuhod na taga Pangasinan. Actually, yung lolo at lola ko, lolo at lola ko, pareho sila. They were teachers. So, nagkaroon sila ng malaking pag... kumaga, yung importance of studying and hard work sa buhay. So, yun. So, na-pass on yun from yung lolo ko sa tuhod to dun sa lolo ko, to papunta sa tatay ko, na hanggang ngayon, I think, nare-reap ko pa rin siya.
Diba? Mare-reap pa yan ng mga maghihing anak mo, katropang Mark.
O, kung magkakaanak ako.
May pag-ganon ka na ngayon, ha?
Wala!
Wala, ano nangyari?
O, eh, syempre, maraming nagbabago.
Agad-agad.
Oo,
kaya
diba?
Mo yan, katropang Mark.
Mga circumstances ang mga...
Paano na yung mga baby na sumasayaw?
Hindi naman kailangan na baby ko sila. Pwede naman magturo lang ako, diba?
Pero hindi sila singkit.
Hindi naman na nag-end sa akin yung mga kasingkitan. Yun talaga yung concern natin.
Kasingkitan yun. Tsaka kasingkutan.
Kasingkutan. Kasingkutan.
Yeah. So yan, that's enough of the ghosts of the past na literal. Ano? Sa ating pagbabalik, tumungo naman tayo sa yung mas metaphorical, di ba?
Ghost of the past.
Na, well, marami naman pwedeng maging ghosts ang ating past, di ba? Minsan, ayaw na natin balikan. Minsan, kailangan talagang harapin.
Truth.
So, how do we deal with that? Pag-usapin natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Diliman CSSP Student Council ang Upventure is Out There! The CSSP Freshie Month. Simula August 13 hanggang 31, ipakikilala namin ang magiging tahanan ng mga bagong iskolar ng bayan. Tungo na sa Palma Hall para sa College Welcome Assembly, The Situationer, Recreational Day, at Open Mic Night. Iilan lang yan sa mga nakaabang na handog para sa mga freshies. Para sa mga katanungan, maaaring kontakin si Chinzen Viernes, CSSP Counselor sa 0917-314-1013. Freshies, tara! Upventure is out there! Ito ay hatid sa inyo ng CSSP-SC sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:33 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Mark. We're still tackling the ghosts from our past sa ating pag-uusap nga para sa linggong ito na ghost to na anything ghost na. So napag-usapan na natin yung ating personal ghosts, yung mga ghosts of our past, aka our lolos and lolas. Tapos ngayon naman, let us confront our personal ghosts again. So mga katropas, kanina yung personal ghost natin ay sa konsepto ng kung ano yung perception natin, kung ano ba yung ghost. Pero meron tayong mga sariling ghosts from the past na kumbaga, I think yung, well, establish ko lang na para sa context na to, sa tanong ko na to, yung mga ghosts are the things na hindi magandang nangyari. They may be heartbreaks, they can be disappointments, they can be trials and hardships na napagdaanan mo sa nakaraan. Tapos, not necessarily na directly affected ka pa ngayon. Yes, you have moved on from them na pwedeng okay ka na sa kanya. Pero now, nagkakaroon siya ng resurgence na kumbaga, minsan kasi yung concept ng ghost is yung haunting na nanggugulo, na unwelcome sila na bumabalik. So, kayo ba mga katropas, pag dumating yung mga unwelcome na mga napagdaanan nyo sa nakaraan nyo, how do you deal with them or how do you confront them?
Ako, I have a lot of ghosts na nag-haunt sa akin. So, kaya maybe hindi ako kasing daling mag-move on gaya ng iba. So, minsan I'm super fearful of a lot of things. So, halimbawa may mga bagay na hindi ko naman na dapat inaalala pero lagi ko pa rin iniisip. Minsan technically parang malayo na ako dun sa kasalanan pero parang iniisip ko pa rin kasalanan ko. Yung may or some part meron akong kasalanan or if I did this other thing baka hindi dapat nangyari yung kung ano may nangyari. So ayun, ang dami-dami kong mga multo na hinahayaan ko sila na i-haunt ako kahit hindi siya technically healthy gawin. Yon. Ewan ko, ang dami ko lang takot siguro in life and as an Annika.
As an Annika.
Oo. Yon. Ano ba dapat kong gawin? Hindi ko rin alam. Kasi, di ba, kung magiging matapang ako, I mean, kung if I have the courage to not be afraid or to parang face these things, baka hindi ko na sila dapat ngayon, di ba? Parang hindi ko na sila issue ngayon, pero hanggang ngayon, hindi pa rin. Or mas hindi nga ako ngayon matapang. Mas takot ako. As an Annika. Oo. Ewan ko kung nagma-make sense ba siya, pero yun.
So, more of sa
personal. Minsan nga kahit di na related sa akin, parang inisip ko pa rin na parang mabigat pa rin sa damdamin.
Damay sa ghost ng iba.
True.
Kano mga katropang Shrel?
Paulit ang tanong katropang Mark.
You know, how do you confront your ghosts, the ghosts of your past na yung mga napagdaanan mo before na you thought na okay ka na pero ngayon na nag-resurgence siya, ay hindi pa pala masyado.
Yun yung mahirap dun eh, kasi nagkakagulatan. Alam mo yun, makala mo okay ka na, yung pala, makita mo, hindi ka pa pala okay.
Hello, katrama.
O biglang sumulpot dyan sa kakanto, ganyan yun. Ay, hindi ko pa pala nasettle tong pass na to. Biglang nagparamdamang multo, gano'n, di ba? Mm-hmm. Or may naramdaman ka pa, yun yung multo, di ba? Nakala mo wala na. Pero, meron pa pala. So, ganun siya, di ba? Like yung ghosts na, literal na ghosts, ay mga ano daw sila, nagpaparamdam or nagugulo kasi may hindi na-resolve or na-settle.
Unfinished business
daw. Unfinished business o yung mga ganyan. So, how do I handle those concerns? Ang hirap eh. Kasi yun nga, minsan nagkakagulatan yung mga ghosts from the past.
Mm-hmm.
Or alam mo na na nandyan siya hinuhunt, tapos inaalaw mo lang, parang yes, naging comfortable ka na. Diba, ay naku, baka may ma-reveal, pero doon sa isang pelikula na, yun, kaya pala siya bumibigat.
Spoiler alert!
Yun, kaya pala siya bumibigat. Sa film na yun.
Or napapagod, diba?
So, or napapagod, masakit yung likod niya. Eh, kasi,
yung weight niya daw, bumibigat daw siya doon.
Mm-mm,
tapos meron siyang back pain, ganyan.
Back pain. Eh, yun naman pala, eh, merong nag-haunt sa kanya na nakatungtong lang sa kanya. So, 'di ba, parang minsan kasi nasasanay ka din. Nagtataka ka kung bakit mabigat yung pakiramdam mo, pero dahil nasanay ka din sa weight na 'yon na lagi mong dala.
Ang normal na siya pala.
Oo, na 'di ba, napapansin niyo ng ibang tao, lalo na siguro yung mga tao na pwedeng yung tao malapit sa'yo or yung mga bago mong kilala na napapansin nila. Ikaw lagi mong dala yan. Ikaw laging may ganito kang klase ng mga insecurities, may ganito kang klaseng dala-dala mo lagi, lagi mo iniisip na ganito. Pero kahit gano'ng gusto mong iwasan yun, minsan automatic eh, autopilot eh, ganun yung nagiging reaction mo because of what happened in the past. Like, takot ka nang mag-entertain ng new people in your life kasi someone from the past brought you pain, ganyan. Yung pain na hindi pa siya nagiging memory, medyo fresh pa siya. Or memory na siya, pero inaalaw mo pa rin yung pain na yun na guluhin ka o gabalain ka.
To so, inform your decisions now.
Oo, to inform your decisions, pero minsan, too much naman na pang gugulo sa decision making mo na, anong nangyari na yun sa past, but ngayon hindi pa rin ako makapag maalaw yung sarili ko na mag-try ulit. May it be relationships or career, di ba? Yung rejection sa past ay hindi mo pa rin nakakalimutan. Natatakot ka mag-try ng panibago. So, hindi ka maka-move forward ng halimbawa, eh, nako, yung UP na yan. Kasi hindi ka nakapasa, halimbawa, ng UPCAT, di ba? Ganun mga bagay. Okay. Or, halimbawa, galit na galit ka sa something just because, ayun, merong hindi nangyari your way. Parang ganun. So, yun yung iniisip ko na how do I... Ay, may tumatawa. May narinig ako tumatawa.
Ghost.
Oo,
ghost.
May ghost na biglang tumawa. how do I deal with that na ang tagal-tagal nang nandyan, nasanay ka na, na napapansin ng iba na naglilinger pa yung ghost pero ikaw hindi mo alam na unti-unti ay nagiging parte na ng kung sino ikaw yung ghost na yun.
So, hindi lang pala yung bubulagain ka lang, yung, pero yung ghost mo, yung nabanggit mo kanina na nakapatong pala sa'yo. Hindi mo lang na-realize, nandiyan na rin siya. All along.
Huwag kang lilingon.
Yung sa akin naman, yung I think, yung sa ghosts, kasi yung magiging initial reaction ng someone or a person pag binulaga siya, eh, syempre matatakot siya, di ba? It's something unknown, supernatural. Maybe familiar kung in a way. Pero kayo ba mga katropa, bago ko sagutin ano, kayo ba pag kunwari, multuhin kayo, saan kayo mas matatakot? Sa kakilala nyo na multo or sa hindi? Or stranger?
Kakilala ko siguro. Sabi ko sa nanay ko, ikaw, pag huwag mo akong mumultuhin. Papatayin kita ulit. Double dead.
Oh,
takot kasi talaga ako sa multo.
Bocha.
Kasi, ewan ko, takot nga ako sa haunted house eh.
Uh-uh.
Hindi ko alam. Pero, siguro kung sobrang mahal mo yung tao, bakit hindi mo siya gustong makita ulit, di ba? Siguro mas nakakatakot yung mga multo na nananakot talaga. Oo, yung mga papakita sila sa'yo para matakot ka. Siguro naman, after mong sumigaw, kung magto-talk sense siya sa'yo, so may ganun eh, nag-talk sense pa sa'yo yung multo, di ba? Baka naman, matanggap mo na, ah, okay, mag-usap pala tayo. Hindi mo na to horror movie. Pero siguro, pag disfigured, mas nakakatakot. Kasi, halimbawa, mamaya nakakita ka pala ng mga multo dahil mukha lang silang buhay. Hindi mo na...
Hindi mo lang na-realize. Ay, multo pala siya.
Kasi meron ako naging kaklase dati. Tapos yun yung kwento niya na apparently, nakakita talaga siya ng... As in, maraming mga multo. Tapos yung iba, akala niya buhay na. Parang goblin.
Hindi lang niya pinapansin. Tapos hindi na-realize na, ay, hindi rin pala siya nakikita ng ibang tao.
Di ba? Pag disfigured kasi alam mo na na, namatay to.
Uh-uh.
Or pag mukhang, may sinasabi sa mukhang patay daw, di ba?
Yeah.
Nag-ano sa akin sa MRT, akala ko nakakita ko ng mumu.
Kasi mukha siyang patay.
Hindi, kasi nakaputi siya, tapos nakatingin siya sa akin, parang, tapos nung ite-text ko na yung friends ko, uy, para may mumu dito sa MRT. Bigla tumigil yung MRT.
Wala.
Tapos, nawala siya. Tumagos siya.
Hindi siya nawala.
Oh my gosh.
Hindi ko alam. Medyo malaki yung mata niya. Yung, as in, parang dull eyes na parang mumu. Tapos, nakapute. Tapos, pale yung mukha.
Parang alam ko ito kwento na to. Hindi niya pala mata yun.
Hindi.
Ibang kwento pala yun.
Iba kayo ba yun?
Parang may nakita kong gano'n. Hindi pa, yung akala niya nakatitig sa kanya. Ah, nakita ko siya as meme pala yun. Akala niya nakatitig daw sa kanya. Yung pala, something else yun. Parang may optical illusion lang.
Yun.
Ikaw, katropang Shrill, saan ka mas takot? Sa hindi mo kilala? O sa kilala mo?
Iniisip ko nga eh, kasi kung hindi isa literal na multo ba sinasabi mo katropang Mark? Kasi yung naisip ko ay yung hindi literal.
Sige, pwede din naman.
Sa literal na sense, siguro nakakatakot pag kilala mo kasi sure ka na nawala na siya dito. Pero nandito pa siya.
Yeah.
So parang feeling ko nakakatakot. Pero dun sa metaphorical ay... Mas nakakatakot. Eh, kasi pagka yung multo ng past, di ba, yun yung mga bagay na ayaw mo ngang isettle, so ayaw mong kilalanin. And yet, nandyan, gusto nilang magpakilala, gusto nilang i-acknowledge. So, parang feeling ko nakakatakot din yun.
Tama naman. Ako, mas matatakot ako sa hindi ko kilala.
Bakit?
Well, kasi naniniwala din naman ako na I believe in spirits kasi. That's one. Tapos two is, I think yung sa fear is yung sa familiarity din kasi. Na kung kilala mo naman kasi siya, yung magiging pagtingin ko ay hindi niya ako i-harm. Kasi right now wala naman ako maisip na kakilala ko na gusto akong patayan or something.
Grabe naman yun.
Oo. Kaya nga, medyo safe yung pakiramdam ko na okay lang kung yung magmulto sa akin ay kakilala ko. So, yun. So, sa pagbabalik natin, sasagutin ko yung aking sariling tanong, no? So, how do you confront our ghosts? Tapos, i-drop ko na rin yung magiging next question natin na, para naman if you can't overcome that ghost from your past, how do you deal with that kind of, like, non-closure. No, medyo related din siya sa topic kahapon, no? So, yan natin pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Saan ko, Mama? Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya'y may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropa Radio!
Yo, 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 mga tropa! It's 7:49. Huling hinita na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Shrell.
At usapang ghosts from the past pa rin tayo. Dahil ghosto na, anything ghost na. So kanina, I promise na ako naman yung sasagot na tanong ko na how do you confront your ghosts? Ako, I think, kasi tulad nung nasimula ko kanina, na syempre fear yung initial reaction mo. Pero eventually, you'll have to face it din. Na like, kung yung sa conflicts dyan sa nakaraan mo na something that bothered you or something that crippled you or yung naka-affect ng malaki sa buhay mo na life-changing, tapos ramdam mo yung impact nun, you'd eventually have to face it straight on. So, that's what I try to do. Na, kasi may tendency din ako na maging to resort to being to escaping, to avoiding my problems. Na parang dati yung naglo-loom sa isip ko yung thesis ko, parang meron ako mga times na iniiwasan ko siya na hindi ko siya gagawin at all. So I distract myself, ganoon, na nakita ko na hindi siya nakatulong sa akin kasi well, tumagal siya, nang tumagal lang ganoon. So with that experience in mind, I try to confront things more now. Ayun. Pero mayroong mga bagay talaga na kailangan meron munang paghihiwalay ng sarili sa problema. So, pwede ka naman magulat eh. Pwede kang matakot. You're not, hindi ka naman pinagbabawal na matakot ka or na magulat ka. But the thing is, kailangan pagtapos na yung initial na pagkagulat mo and you have to face that ghost from your past. You'll have to face it completely in order to move on completely then, diba? So ayun, I try to do that and apply that to my life. Na minsan mahirap, yes, I admit, pero that's still what I strive to do. Ayan. So nasa last question na tayo, mga katropas, para sa ating ghosts from the past na pag-uusap na na-drop ko na rin kanina, no, na yes, merong mga instances na yung ghosts from our past ay ginugulat tayo and they haunt us, they terrorize us again, na kahit alam natin, inakala natin na okay na tayo. Pero paano naman yung mga ghosts na hindi nagpaparamdam? Mga ghosts na kinatatakutan mo talaga, na alam mong hindi mo kakayanin or mahihirapan ka, pero hindi, you are not able to confront it directly. So you will have to deal with it ng hindi na, kumbaga, hindi naman kasi lahat ng bagay eh meron tayong control or kaya nating harapin dahil it's out of our hands eh, 'di ba? So tayo ba, mga katropas, how do we deal with that? na yung mga bagay na out of our reach, like ghosts, dahil hindi natin sila mahawakan, di ba? Pero at this, in this instance, hindi rin natin sila makita, as in completely hindi na siya hindi na siya parte ng buhay natin, pero affected pa rin tayo doon sa bagay na yun. How do we ideally, sa mga sarili nating paraan, how do we deal with that kind of situation?
Oh. Yung mahirap sa mga ghosts, hindi. Minsan din nila kailangan magparamdam para mag-exist sila, mm-hmm. di ba? Kaya minsan create mo yung mga ghosts na yun. Paano ba? Eh, kasi, ang hirap eh. How do you deal with something na ayaw mong maramdaman? Alam mo yun, you have to confront it eh para to be able to deal with it. Kasi mas lalo mo siyang sinasantabi o itinatago, ay mas mahirap kasi mas nag-grow siya ng roots para mas masaktan ka. So, hindi ko alam eh, ano ba yung mga unreachable? Hindi ko pa mag-grasp or maiisip in my life ano yung mga example na yun ng mga hindi mag-grasp ng mga ideas. Siguro mga dreams na sinasantabi mo, mga ganun. So, honestly, ang hirap sagutin kasi hindi ko rin alam kung anong sagot pa. Diba? So, how do you deal with them is, you know, we have to confront them siguro. Diba? Ilabas, parang yung, ang naalala ko yung dementor. Ano matawag dito yung Bogart?
Yung na-transform into your fears.
Fears, diba? Parang yung mamulto na fears mo din. Ang tanging paraan na ma-defeat mo sila is to have a, ano ba tawag dun? Yung dinadraw out ng wand tapos from magagandang memories.
Ah, yung, oh no.
Diba sa Harry Potter, may ganoon.
Oh no.
that thing.
I'm ashamed.
Nasa dulong dila, hindi ko maalala yung term.
Anong
diba yung Bogart, yung tanging makakatalo sa Bogart ay yung
sa Dementor. Di ba sa Dementor?
Ay, sa Dementor.
Oo, yung sa Bogart ang makakatalo sa kanya. Parang
may spell lang siya.
Oo, na parang magiging funny siya. Mali
ako ng alala.
Tapos,
so gagawin mong funny yung something na kinakatakutan mo. So, yun. Pero yun din, sa Dementor, di ba, pwede rin siya na multo talaga. Di ba? Na hinuhunt ka. So, yun, i-draw out mo lang yung memories na maganda para talunin siya. So, you have to deal with it, di ba?
Ridiculous.
Ridiculous yung sa Bogart.
Eh, yung sa Dementor.
Ano yung sa Dementor na tawag doon?
Expecto Patronum. Ayun, Patronus. Ayun, there you go.
Patronus.
Naalala ko. Walang Google. Patronus. Wala pong Google yun, mga katrapa.
Di ba? Na spell na
yes.
Humanap ka ng isang bagay na bigger than your fear. Isang magandang bagay na bigger than your fear para matalo mo yung multo na yun.
Yeah. Okay. Kaya mga katropang Anika?
Ako, I don't deal in I-end ko lang na i-cripple ako to death. Crippled by fear. Loved by many. Crippled by
you
fear.
Embrace the darkness.
Embrace the darkness. Crippled by fear. Anika tanya kina joke. Ewan ko, hindi ako magaling sa pag-handle ng mga negative na bagay. Kadalasan lalo akong dinudurog ganyan. So yun, kawawa naman ako. Help me joke. Yun. Ano na lang, I don't deal. Parang tinatakasan ko siya through escapism. Halimbawa, naglalaro ng game sa phone, ganyan. Naging addict sa mga, hindi po sa drugs, kundi sa mga, nagiging obsessed ako, halimbawa, sa pagbibilang ng mga kung ano-ano, o kaya laro ako ng laro, hindi na ako makausap, ganyan. So, ang pangit talaga ng coping mechanisms ko. So, ayun, di masaya. Yun, so, hirap, pero G pa rin.
Yeah, laban ba rin, di ba?
Oo, laban, araw-araw.
Every day is a battle. And we strive to win. Yung for me naman, for the last, say, you know, for tonight, I think yung pinaka-mainam na paraan para ma-confront yung mga ghosts na hindi natin ma-confront. Ay, hindi naman sa ma-confront siya. But more of to conquer them without them being, without us having to confront them, is to be able to set our goal for ourselves. Na kung baga sa end game ng buhay mo, alam mo kung saan ka magiging masaya when the time comes na mawawala ka na, na ikaw na magiging ghost, 'di ba? So for example, for me, ang pinaka goal ko sa buhay, syempre maging masaya ako with my family.
Mm-hmm. You know?
So I strive to be able to provide that for myself and for my family. So what does that entail? Syempre magkatrabaho ka, check. Tapos magkaroon ka ng mga magandang relationship with your family, check yun. And then to be able to be satisfied with what I know or what I am capable of doing, which is, and still working on that. Pero kasi through those things na kung alam mo kung saan ka, kung ano yung magiging lugar mo in the end, and you strive to do that, I think masasagasaan mo na rin yung pagkakaroon nung yung out of your reach na confrontation na something that has bothered you or something that's traumatized or affected you before. Na when the time comes na bumalik na siya at pwede mo na siyang ma-confront, you are over it na. Dahil you are in a better place and you have done many things in order to reach that place that you are in. So ayun, I think hindi naman sa completely kakalimutan mo siya, pero more of striving to be somewhere na ikaw mismo yung nag-set para sa sarili mo. So hindi pwede yung magdi-drift ka lang na just go with the flow, everything ganyan. Now maybe it works for other people, yes. Pero kasi kung i-take into consideration mo yung mga things na yung nag-haunt sa'yo na hindi mo ma-confront when that time comes, na para magiging ganun din yung reaction mo na go with the flow ka rin. So in that way, parang wala kang sandata or armor to protect yourself in order pag when the time comes that you have to confront it. So pag ikaw, you had your certain goals at na-achieve mo na siya, or you were on the way there, I think the idea of being somewhere that you want to be would be stronger than the conflict na kumbaga something that would try to sinusubukan na diskarilin ka dun sa buhay mo. Ayun, so yun lang ang aking iwan sa inyo mga katropa. Be strong, be as strong, diba, against the ghosts. Kasi in the end, mga ghosts, hindi na naman tayo mahahawakan dahil they live in another plane. Diba? So yun, maging matapang tayo mga katropa at malakas. Dahil dyan, sa Tropang Radyo, malakas tayo.
Yes, malakas kayo sa amin.
Yeah. So, kayo din mga katropa, makikinig sa atin, malakas din kayo. So, keep on listening to Tropang Radyo hanggang Friday pa tayo magkakaroon ng Agosto na, anything ghost na, ng mga topics. So, maraming salamat katropang Anika, katropang Shrill,
katropang Mark.
Kasi mga katropas na nakikinig pa sa atin ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang DZUP po ay mapapakinggan from Monday to Friday, that's from 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo, of course, mapapakinggan from Monday to Friday din, that is from 7 to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Sige po sa tech natin, si Tropang Mark.
Yeah!
Saka sabi niya si Tropang Julius.
At Tropang Jerry.